Smart Conso.
السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معنا في سمارت كونسو اون ديريكت من الميتك. مرحبا بلي مازال فينا التحق بينا كما قلنا لكم اليوم كوفرتور سبيسيال باش نواكبوا فيها الميتك بروجيكت داي. اللي يسال اليوم شنو هي الميتك، وين احنا، شنو هي متواجدين، شنو هو ليفينمون هذايا، التفاصيل الكل باش نحاولوا نكتشفوهم معاكم توت لون دو لا جورني، وباش يكونوا حاضرين معنا عدد من لي ميتر كونفيرونس لي ميتر اسيستون باش نحكيو معاهم على الميتك بروجيكت داي. اول اللي حاضرين معنا ضيفتنا الاولى مدام ليلى كوستيل ماتر كونفيرونس اي شيف ديبارتمون انرجي رينوفلابل الطاقات المتجدده. تعرفوا لي سي لافنيغ اليوم نتاع البلاد ونتاع العالم الكل. صباح الخير، مرحبا بك مدام ليلى.
مرحبا بكم، يعيشكم. Donc, nous sommes Mediterranean Institute of Technology. Elle fait partie d'une grande école, qui est l'SMU, South Mediterranean University. Donc, nous avons Mediterranean, l'école d'ingénieurs, nous avons MSB, l'école de business, et nous avons LCI, qui est l'école de langue. Donc, nous avons trois programmes d'ingénierat. Nous avons le Software Engineering, nous avons le Computer System Engineering, et nous avons le Renewable Energy Engineering. À part les programmes d'ingénierat, on a une licence, Computer Science. Ou on a des masters, on a quatre masters, Cyber Security, Software Engineering, on a Business Computing, ou on a Renewable Energy, Energy Management, pardon, and Sustainability. Donc, ce sont les programmes que nous avons dans le METEC.
Où est-ce que vous avez
fait? Où est-ce que vous exactement. On a demandé des habilitations dans des programmes en master ou en ingénierat. Donc, on attend la réponse du ministère. Sinon, à part ça, on a une application, l'ABET Accreditation, l'Accreditation Board for... engineer and technology اللي هي تسمى اكبر معناتها بورد نتاع اكريديتاسيون وان شاء الله بيانتو معناتها ميتيك سرا لا بروميير ايكول اكريديتي في تونس و لا كاتريام ان افريك. دونك هذا سي ان بروجي معناتها دون لي ان كور فوالا. Sinon, ce que je tiens à dire, Rouni, il y a filmétique ou aider le thème de aujourd'hui. Donc, nous avons ce qu'on appelle project-based learning. Donc, on introduit les projets, les cours internes. Donc,
يعني في نقولوا احنا في التكوين نتاع الطلبه مش باش يكون معنات نظري وفقط، وانما يخدموا على مشاريع.
معناتها لي كور ما يبداوش ماجيسترو كيما تعقلينا نحن، مي بلوتو فريمون يخدموا على ان بروجي معين، وبك البروجي هذاك معناتها نحاولوا معناتها اون كوفر لو ماكسيموم نتاع ولا تو معناتها لو كونتوني نتاع الكور هذايا. معناتها la méthodologie هذه elle est très importante parce qu'elle permet les étudiants معناتها يتعلموا avec des projets réels مش كانك
ما نقعدوش في النظري، لازم التطبيق يعرف شنو الصعوبات اللي باش يقابلهم بعد نهار اخر.
معناتها فريمون نحطوهم في كا ريال وي دوف تروفي ابسوليمون دي سوليوشن معناتها للبروجي نتاعهم. دو لو تيم نتاع اليوم
افكتيفمون. دونك الميتك بروجيكت داي هذا هو ليفينمون اللي احنا حاضرين فيه اليوم.